Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 8. Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua, sanoen: Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena kovissa tuskissa. Jeesus sanoi: Minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäällikkö vastasi: Ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle mene, niin hän menee. Tai toiselle tule, niin hän tulee. Tai palvelijalleni tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat: Totisesti näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle: Mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, kun luemme Raamattua tai kuulemme saarnaa, julistusta, niin huomaamme, että Raamatussa käytetään Jeesuksesta hyvin monia eri nimityksiä. Jos muistelemme, mitä kaikkia nimityksiä Jeesuksesta sanotaan ja käytetään, niin luettelo on pitkä. Hän on opettaja, hän on mestari, hän on vapahtaja, hän on Messias, Immanuel, Herra, Rabbi, Rabbuuni, Jumalan karitsa, Jumalan poika, Herran kärsivä palvelija. Tämän lisäksi Jeesus puhuu itsestään hyvänä paimenena. Hän on myös lammastarhan ovi. Hän on tie, totuus ja elämä. Jokainen näistä nimityksistä, joita on enemmänkin vielä, jokainen näistä nimityksistä valottaa jotakin puolta Jeesuksen työstä, Jeesuksen persoonasta ja hänen olemuksestaan. Voisimme tänään kysellä vaikka itseltämme, mikä näistä Jeesuksen nimityksistä on sinulle läheisin? Tänään meidän silmiemme eteen evankeliumissa nostetaan Jeesus parantajana. Tuosta sanasta parantaja avautuu suora väylä vapahtajan sydämeen. Mitä tarkoittaa se ja mitä meille merkitsee se, että Jeesus on parantaja? Mitä tarkoittaa psalmin sana 147.3? Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän. Hän sitoo heidän haavansa. Evankeliumien äärellä me huomaamme, että Jeesus todella paransi sairaita, joita tuotiin hänen luokseen. Ja hän paransi myös niitä, jotka itse kuormien kantajana pääsivät hänen lähelleen. Alkutekstissä teon sana parantaa on kreikassa terapeio, josta tulee sivistyssana terapia. Voidaan sanoa tällä tavalla, että Jeesus on suuri terapeutti. Me tiedämme, että terapia tarvitsee tuekseen aikaa. Paraneminen ei ole vain hetkellistä. Se on usein prosessi, matka. Myös Jumalan koulussa tarvitaan aikaa. Sanotaan, että Jumalan myllyt jauhavat hitaasti. Latinankielinen Uusi testamentti käyttää tässä tekstissä paranemisesta teon sanaa curare, josta tulee sana kuraattori. Kirjaimellisesti huolehtia. Paraneminen voisi olla sitä, että Jumalan hyvät luomistarkoitukset hiljalleen toteutuvat ja Jumalan valtakunta tulee näkyviin. Paraneminen ja parantuminen voi olla joskus myös sitä, että sairauden, kivun läsnäolo hyväksytään, suostutaan ja jättäydytään kokonaan Jumalan varaan. Meidän tekstissämme tänään Jeesus ei vain sääli, tunne empatiaa, vaan hän tekee jotakin. Kun Jeesus eli täällä maailmassa ihmisenä ihmisten parissa, hän etsiytyi usein niiden ihmisten seuraan ja pariin, joiden elämää varjosti suru ja murhe. Voidaan sanoa, että Jeesuksen maailma, sielun maailma, oli kärsimyksen maailma. Alusta alkaen Jeesus oli ristinkantaja. Hän ei valinnut helppoa osaa. Surun ja murheen syy oli Jeesuksen aikana ja yhä tänäkin päivänä usein sairaus. Näyttää siltä, että vallasväen, itseään täynnä olevien ylpeiden ja terveiden seura ei houkutellut Jeesusta. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien mukaan Jeesus sanoi, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja autuaita te, jotka nyt itkette, te saatte nauraa. Tämän päivän evankeliumina oleva Jeesuksen kertomus sadan päämiehen palvelijan parantamisesta on sikäli merkittävä ja erityislaatuinen, että se kerrotaan hieman eri yksityiskohdissaan kaikissa neljässä evankeliumissa. Sairastunut palvelija työkyvyttömänä tuskissaan makaava oli ilmeisesti isännälleen erityisen rakas kuin oma poika. Palvelijan kivut ja tuskat olivat näin myös isännän tuskia. Edellinen Raamatun käännös sanoo, että sadan päämies tuli Jeesuksen luo ja rukoili häntä. Nykyinen käännös sanoo vain, pyysi häneltä Jeesukselta apua. Tuon sotilaan tuskin oli helppoa luopua omasta arvokkuudestaan ja nöyrtyä Jeesuksen edessä. Mies sai yllättäen avun pyyntönsä vastauksen, vieläpä aivan heti. Minä tulen ja parannan hänet, lupasi Jeesus. Tämä vastaus oli paljon enemmän, verrattomasti enemmän kuin tämä mies olisi voinut kuvitella. Niinpä hän alkoi estellä. En ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Miksi sadanpäämies sanoi näin ja miksi hän näin esteli? Hän koki syntisenä olevansa pyhän edessä. Tilanne on sama kuin Pietarin kohdalla, kun hän ja opetuslapset olivat saaneet suunnattoman kalan saaliin. Silloin Pietari sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Tässä evankeliumin kertomassa on kysymys siis pyhän kohtaamisesta. Kun tämä sadanpäämies koki oman syntisyytensä, hän tunsi olevansa myös jollakin tavalla ulkopuolinen. Hän ei kuulunut omaisuuskansaan Israeliin. Silti Jeesus auttoi häntä. Vain pyhä voi auttaa meitä pelkällä sanalla jopa kaukaa. Jeesus ei näin todellakaan mennyt tämän miehen kotiin. Hän tuli kuitenkin hänen kotinsa sanan ja rukouksen muodossa, sen sanan kautta, joka paransi palvelijan. Sana oli ratkaiseva. Sotilaana tämä sadanpäämies tiesi, mitä on valta ja mitä on totteleminen. Hänellä itsellään oli sekä alaisia että esimiehiä. Kun on valta, silloin yksikin sana riittää. Me tiedämme, että sotaväessä käskyt ovat lyhyitä ja iskeviä. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. Se, että Jeesus paransi sairaita, oli merkki pelastuksesta, joka hänessä oli tullut maailmaan. Tänäänkin hän päästää meitä riippuvuuksista, vihasta, peloista, kuoleman vallasta. Miten hän voi kaiken tämän tehdä? Vastaus kuuluu: hän otti itse päälleen meidän syntimme, meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Meillekin yksi sana riittää, ja tuo sana on Jeesus. Hän, vapahtaja, ei ole meidän ulkopuolellamme. Hän ei ole meidän yläpuolellamme, vaan hän on meidän luonamme. Usko syntyy tästä Jeesuksen läsnäolosta. Usko on enemmän kuin hyvän olon tunnetta tai autuaita kokemuksia. Se ei ole vain sitä, että elämä kantaa, niin kuin nykyisin usein sanotaan, vaan että Kristus kantaa. On sanottu, että hän, Kristus, on ratkaissut ihmisen arvoituksen. Usko Jeesukseen, sana Jeesus, auttaa meitä eteenpäin jo ennen kuin täysin ymmärrämme Jeesuksen ratkaisevan merkityksen. Tässä evankeliumien kertomuksessa ei ole kyse pohjimmiltaan vain parantamisesta, vaan lopulta uskosta. Nimenomaan uskosta Jeesuksen sanaan, uskosta Jumalan sanaan. Sadan päämiehestä voimme ottaa oppia. Hän sai avun, sillä hän uskoi ilman epäilyksiä, ilman mutkia Jeesuksen lupaukseen: minä tulen ja parannan. Hyvä ystävä, saat omistaa tänään itsellesi, omalle kohdallesi tämän Jeesuksen lupauksen: minä tulen ja parannan. Tämän kertomuksen olennainen piirre on myös se, että tämä sadanpäämies oli taustaltaan pakana, eli ei-juutalainen. Tuon nimeltä tuntemattoman sadanpäämiehen ulkopuoliseksi itsensä tunteneen, hänen uskonsa Jeesuksen parantavaan sanaan ennakoi jo maailman lähetyksen alkua. Tälle Kapernaumin Rooman armeijan sadanpäämiehelle pakanalle Jeesuksen antama tunnustus viittaa siihen, että tästä sotilaasta tuli tuolla hetkellä Jeesuksen opetuslapsi. Hän tuli puhutelluksi sairauden kautta, palvelijansa sairauden kautta. Näin suurta uskoa en ole löytänyt keneltäkään Israelissa, sanoi Jeesus. Kuitenkin tähän tunnustukseen, jonka Jeesus lausuu tästä sadanpäämiehestä, liittyy surullinen toteamus hänen oman kansansa Israelin epäuskosta. Jeesuksen toteamus ei kuitenkaan merkitse sitä, että Jumala olisi hylännyt oman kansansa Israelin. Tämä Jeesuksen puhe, jos tarkkaan kuulimme, sisältää valtavan vertauskuvallisen näyn karitsan hääateriasta. Taivasten valtakunnan ilojuhlassa kerran aikojen lopulla on Israelin patriarkkojen pöytä. Hajallaan asuvat Jumalan lapset kootaan idästä ja lännestä tähän samaan pöytään. Jeesuksella oli näky, mikä odottaa ihmiskuntaa ja Kristuksen seuraajia. Tuntuu joskus siltä, että se aika, jota me elämme, ei löydä näkyjä, suuntaa. Ja ei myöskään löydä voimaa jatkaa sillä tiellä, jonka tulisi olla oikea. Ensimmäisen Samuelin kirjan 3. luvussa on ilmaus, joka sopii tähän päivään. Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, ja näyt eivät olleet tavallisia. Eilen sain olla mukana Helsingissä Japanin lähetyspiirissä. Tässä evankeliumin kertomuksessa on kaikille Japanin lähetystyön ystäville rohkaisu. Jeesus sanoi, että kerran perillä karitsan häiden juhlapöydässä ovat edustajat kaikista kansoista, idästä ja lännestä. Sanotaan, että Japani on lähetystyön koetinkivi. Ei voida esittää suuria numeroita, ei suuria voittoja. Meiltä lähettäjiltä kysytään uskollisuutta. Tämä tammikuun 27. päivä on myös kansainvälinen vainojen uhrien muistopäivä. Tänään muistetaan kirkoissa myös marttyyreitä, jotka vuosisatojen ajan ovat hengellään maksaneet uskostaan. Marttyyrien aika ei ole ohi. Meitä kutsutaan muistamaan niitä, jotka henkensä kaupalla kokoontuvat kirkoissa ja joiden arki on täynnä uhkaa. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tämä Jeesuksen Isä meidän -rukouksen toinen pyyntö koskee lännen kansoja, koskee idän kansoja. Pakanakansat, jotka ovat vastaanottaneet vapahtajan, ovat Israelin pyhien patriarkkojen hengellisiä perillisiä. Niitä mekin olemme. Siellä perillä taivaan ilohuoneessa aterioivat samassa pöydässä Abraham, Jaakob ja Iisak. Tämän päivän evankeliumi opettaa, että Jeesus voi ja tahtoo auttaa. Hänen sanansa mene, tapahtukoon niin kuin uskot, on sekin tarkoitettu juuri meille. Pyhän ehtoollisen ikivanha ja jo kirkon alkuajoista saakka käytetty nimitys on kuolemattomuuden lääke. Kuolemattomuuden lääke. Pyhässä ehtoollisessa ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herra antaa meille itsensä. Toivon näköala arjesta iankaikkisuuteen saakka lepää kaiken olemisemme yllä. Näin tänäänkin hän Jeesus, parantaja, tahtoo puhdistaa, uudistaa ja parantaa meidät. Hän tahtoo antaa meidän syntimme anteeksi. Parantava sana on meille synninpäästön sana. Poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Aamen.